สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์นพดลสตอรี่นะครับผมนพดลร่มโพนะครับเนื่องจากพอดแคสต์นี้เป็นพอดแคสต์แรกนะครับขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆแล้วก็เล่าที่มาที่ไปของการทำพอดแคสต์นี้ให้กับทุกท่านฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อหาที่เป็นหัวข้อเรื่องวันนี้กันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆชอบเขียนหนังสือมากๆนะครับถ้าจะพูดถึงการเขียนเนี่ยอาจจะต้องย้อนเวลากลับไปนานพอสมควรทีเดียวนะตั้งแต่ตอนผมอยู่ถ้าเท่าที่จำได้นะครับคือช่วงประถมป.3 ป.4นะก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าตอนปิดเทอมเนี่ยเราก็อยู่บ้านนะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปทำงานนะครับอยู่บ้านเฉยๆมันก็เริ่มเบื่อนะครับคุณพ่อผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและเขียนหนังสือเช่นเดียวกันนะครับคุณพ่อผมไม่ได้เป็นนักเขียนใดๆนะครับแต่ว่าท่านมีห้องสมุดอย่าเรียกว่าห้องสมุดเลยฮะมันเป็นตู้หนังสือที่มีหนังสือเยอะมากก็แบบนั้นก็แล้วกันนะครับท่านก็เลยบอกผมบอกว่าจริงๆอยู่บ้านเฉยๆถ้าเบื่อเข้าหนังสือคุณพ่อไปอ่านได้นะครับหนังสือเล่มแรกที่คุณพ่อหยิบมาให้อ่านเนี่ยคือหนังสือ3ก๊กนะนึกภาพนะครับตอนป.4เด็กป.3 ป.4เนี่ยก็หยิบ3ก๊กมาก็ไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่ามันหนามากนะครับแต่เราไม่มีอะไรทำนะเราก็เลยหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านนะอ่านแล้วก็ติดนะครับอ่านจนจบนะครับผมจำได้ว่า 2-3 เดือนนะอ่านทุกวันเลยครับตอนเช้าตื่นมาทานข้าวเสร็จปุ๊บหยิบ3ก๊กมาอ่านเลยพอมาถึงปิดเทอมต่อมาเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มติดหนังสือแล้วคราวนี้หนังสือกลายเป็นเพื่อนข้างกายเราก็ว่าได้นะครับก็เริ่มไม่รู้อะไรดลใจนะเริ่มอยากที่จะเขียนหนังสือก็ไม่รู้จะเขียนยังไงครับโดยปกติคุณพ่อเนี่ยจะมีหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับกลับบ้านทุกวันนะผมก็อ่านหนังสือพิมพ์เรียกว่าเป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์แบบอ่านทุกหน้านะครับคือทุกเซสชั่นเลยคือเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วก็เลยหยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านด้วยความสนใจก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทำหนังสือพิมพ์นะนั่นเด็กป.4นะครับก็เลยเขียนเลยครับไปสัมภาษณ์คนในบ้านนู่นนี่นั่นพูดถึงดินฟ้าอากาศเอาข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่อ่านนั่นแหละครับมาลงแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยก็เย็บเล่มเอาแม็กเนี่ยเย็บนะครับขายเล่มละ1บาทนะคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อนะครับก็เป็นคนที่ไม่รู้จะขายใครแล้วครับก็คงเป็นคนเดียวในโลก2คนในโลกเนี่ยที่จะซื้อหนังสือพิมพ์ผมตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับพอเราอยู่มัธยมมาเนี่ยถามว่ายังเขียนไหมก็คงเป็นการบ้านซะมากกว่านะเป็นพวกเรียงความอะไรแบบนั้นนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรจริงจังนะพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียกว่าอาชีพที่เรียกว่านักเขียนเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรดาร์เลยก็ว่าได้จริงๆเป็นคนที่ชอบเขียนแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันเป็นคล้ายๆค่านิยมก็เหมือนกันนะครับที่พอเราเริ่มเรียนหนังสือได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะมีคนถามเราอยู่2คำถามว่าจะเข้าหมอหรือเข้าวิศวะตอนนั้นเนี่ยก็เลือกเรียนวิศวะเหตุผลเดียวคือไม่ชอบหมอนะครับเป็นคนกลัวเลือดนะไม่ชอบอะไรแบบนั้นก็เลยเรียนวิศวะแล้วกันแล้วก็อย่างที่ทุกท่านน่าจะพอทราบครับว่ามันเหมือนคือจริงๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้บังคับนะครับว่าเราจะต้องไปเรียนวิศวะนะลูกจะต้องเข้าวิศวะให้ได้แต่ว่ามันเหมือนกับเพื่อนๆที่เรียนหนังสือได้เกรดสูงๆก็เข้าอยู่2คณะนี่แหละไม่หมอก็วิศวะนี่แหละก็เลยไกลๆนะครับว่ามันเป็นโซเชียลเพรสเชอร์ก็ได้นะเป็นแรงกดดันทางสังคมหรือจะว่าอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้โทษใครนะครับเราเองนั่นแหละเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วก็บอกว่าเราจะเลือกเรียนวิศวะก็เรียนได้นะครับเรียนจนจบมาเป็นวิศวะก่อนนะเอาไว้เอพิโซดถัดๆไปจะเล่ารายละเอียดเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะครับแต่ขออนุญาตเล่าแบ็คกราวด์ให้ฟังสั้นๆก่อนในเอพิโซดนี้นะพอเป็นวิศวกรจบมาสัก4ปีนะครับทำอาชีพนี้ 4-5 ปีนะครับวันหนึ่งเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับมาสนใจทางด้านบริหารธุรกิจไปเรียนต่อปริญญาเอกกลับมาทางด้านบริหารธุรกิจแล้วก็มาเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ได้มีโอกาสสอนหนังสือหลายๆวิชาแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีเรื่องราวมาแชร์ให้กับทุกท่านฟังนะครับคราวนี้เวลาเราสอนหนังสือเนี่ยอาชีพอาจารย์เนี่ยต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าเราไม่ได้สอนอย่างเดียวเราทำวิจัยเราต้องเขียนตำราเขียนหนังสือต้องเรียกว่าก็ได้กลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะโดยเฉพาะการเขียนหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบมานานละ แต่ก็แทบไม่ค่อยได้มีโอกาสมากนักในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากจบประถมศึกษาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แตะเรื่องการเขียนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมากมายนะครับก็เขียนตามความจำเป็นแต่พอเริ่มที่จะต้องมาเขียนหนังสือเนี่ยก็เลยรู้สึกชื่นชอบรู้สึกสนุกนะก็เลยผลิตผลงานทางวิชาการออกมาอย่างต่อเนื่องไอ้ผลงานทางวิชาการเหล่านี้เนี่ยข้อดีอย่างนึงนะครับก็คือเราสามารถใช้ไปขอตำแหน่งทางวิชาการมันก็ได้เติบโตมาจากเป็นอาจารย์เฉยๆเป็นอาจารย์ด็อกเตอร์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ในระหว่างนี้เองเนี่ยผมก็มีข้อสังเกตอย่างนึงนะครับว่าหนังสือที่เราเขียนเนี่ยเนื่องจากความเป็นตำรานะครับเขาก็จะมีข้อกำหนดว่าตำราเนี่ยจะต้องมีลักษณะแบบนั้นแบบนี้นะครับจะต้องมีวัตถุประสงค์การเรียนการสอนจะต้องมีองค์ประกอบเรื่องของงานวิจัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็ทำตามข้อกำหนดเหล่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยากที่จะได้ตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยเราไปเขียนตามใจชอบมันก็คงไม่ได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นคือว่านักศึกษาก็ใช้ตำรานะครับเพราะว่าลงทะเบียนต้องสอบนะครับเขาก็จะหาเอกสารเพื่อที่จะใช้ในการอ่านแต่ภาพที่ต้องเรียกว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างเจ็บปวดพอสมควรสำหรับคนเขียนตำราเนี่ยนะครับคือหลังจากเขาสอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เรามักจะเห็นภาพแบบนี้นะครับว่าตำรามันถูกวางกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นอยู่ตามโต๊ะต่างๆคือเรียกว่ามันหมดความหมายละเพราะว่าเขาใช้ในการอ่านหนังสือท่องจำเพื่อไปสอบนะครับผมก็เลยมีแนวคิดนะตอนนั้นว่าเอ๊เราจะทำยังไงนะที่ทำให้คนเนี่ยอ่านแล้วสนุกเหมือนกับอ่านนิยายนะอ่านแล้วสนุกเหมือนกับอ่านหนังสืออ่านเล่นไม่ให้เขามีฟีลลิ่งว่าอ่านแล้วมันทรมานแล้วสอบเสร็จแล้วพอกันทีชีวิตนี้ฉันจะไม่อยู่กับเรื่องนี้อีกแล้วนะซึ่งอันนั้นเขาคงไม่มีประโยชน์ใดๆเนี่ยพอคิดได้แบบนั้นเนี่ยผมก็เริ่มศึกษาครับคืออย่างที่เรียนกับทุกท่านตั้งแต่ตอนต้นว่าผมเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะเลยเริ่มแต่คราวนี้เริ่มไปศึกษาจริงจังคือเริ่มเดินไปตามร้านหนังสือแล้วก็ไปสังเกตครับว่าหนังสือประเภทไหนนะที่มันติดอันดับเบสเซลเลอร์ทำไมต้องเบสเซลเลอร์ต้องบอกแบบนี้ครับว่าผมก็ใช้จะเรียกว่าอินดิเคเตอร์หรือตัววัดง่ายๆแบบนี้ครับหนังสืออะไรขายดีเนี่ยหนังสือนั้นย่อมหน้าที่จะต้องน่าสนใจในการอ่านคือคนอ่านแล้วต้องชอบอะครับถ้าคนอ่านแล้วไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่น่าจะขายดีนะครับเพราะนั้นผมก็ใช้สมมติฐานข้อนี้แหละว่าเอาล่ะผมจะศึกษาเฉพาะหนังสือเบสเซลเลอร์ผมก็ไปพลิกๆอ่านดูหลายเล่มก็จริงๆต้องบอกว่าเกือบทุกเล่มผมก็ซื้อมาอ่านนะครับแต่ว่าหลายเล่มก็อาจจะไม่ได้อยู่ในฟิลแต่ก็ไปเปิดดูทุกครั้งเลยที่เขามีป้ายติดว่าเบสเซลเลอร์เนี่ยผมจะหยิบไปเปิดดูผมสังเกตเห็นอย่างนึงว่าหนังสือที่ติดอันดับเบสเซลเลอร์เนี่ยเป็นหนังสือที่เขียนแล้วอ่านง่ายครับนอกจากอ่านง่ายแล้วมันมีประโยชน์มันเอาไปใช้จริงได้นะเพราะนั้นคีย์เวิร์ด2คำนี้คือคำว่าง่ายแล้วมันเกี่ยวข้องอ่ะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนอ่านเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นสูตรความสำเร็จกลับมาคิดถึงเรื่องของตำราของผมครับว่าเฮ้ยตำราเนี่ยทำยังไงให้มันง่ายทำไงให้มันเกี่ยวข้องตรงประเด็นหลายๆอย่างเนี่ยผู้อ่านอาจจะไม่จำเป็นต้องอยากรู้เลยยกเว้นผู้อ่านบางท่านหรือบางคนเท่านั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างพวกทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์นะครับแต่ถามว่าคนที่อ่านหนังสือทั่วไปอ่ะเขาอยากจะทราบไหมว่าทฤษฎีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ใครเป็นคนคิดพัฒนาการของทฤษฎีแบบนี้เป็นยังไงต้องตอบว่าจริงๆเขาอาจจะไม่อยากทราบเลยก็ได้เขาอยากจะรู้ว่าแล้วเอาไปใช้อะไรได้มันจะทำให้องค์กรเขามีประโยชน์ยังไงผมได้คิดแบบนี้ผมก็เริ่มมีความคิดใหม่ว่าเอาล่ะผมจะเขียนหนังสือใหม่เอาตำราที่ตัวเองเขียนมาแล้วเนี่ยแหละครับเอามาเขียนใหม่อีกเล่มนึงให้มันเป็นเล่มที่คนอ่านง่ายๆให้มันเป็นเล่มที่คนเข้าถึงได้ง่ายแบบนี้ประโยชน์ของสิ่งที่ผมเขียนมันน่าจะเข้าไปสู่ในวงกว้างมากกว่าเฉพาะนักศึกษาที่เรียนในชั้นเรียนกับผมซึ่งมีเทอมนึงอาจจะเป็นหลักร้อยนะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับพอได้คิดแบบนี้แล้วประจวบเหมาะเลยนะครับต้องขออนุญาตให้เครดิตด้วยนะครับว่าคุณบอยวิสูตรเนี่ยแกก็เป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์นะขณะนั้นนะครับแกก็ไปเปิดคอร์สสอนเรื่องการเขียนผมก็เลยได้จังหวะพอดีครับเพราะว่าอ่านหนังสือแกนั่นแหละหนังสือแกก็ติดเบสเซลเลอร์นี่แหละแล้วเพิ่งคนเขียนเบสเซลเลอร์มาสอน วิธีการเขียนเองก็ไม่พลาดเลยก็เป็นรุ่นที่1เลยนะครับรุ่นนั้นก็มีหลายๆคนที่เป็นนักเขียนชื่อดังณขณะนั้นก็เป็นนักเขียนแล้วนะครับปัจจุบันก็ยิ่งชื่อดังก็ไปอย่างเช่นคุณแท็บรวิทย์นะครับเจ้าของสีจันทร์นะครับคุณเซ่นะครับที่ออกหนังสือเด็กนอกคอกหรือหลายๆเล่มนะครับล่าสุดคืออันเรียลนะครับหรือหลายๆท่านเลยต้องเรียกว่าเป็นระดับคุณภาพทุกคนนะทีนี้กลับมานะครับคือผมก็เลยได้เขียนหนังสือ Pocket Book เล่มแรกที่ผมเขียนเนี่ยชื่อความลับของการวัดผลมันมาจากตำราชื่อการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเนี่ยนะครับทีนี้พอเขียนหนังสือเสร็จปุ๊บเนี่ยมันออกมาแล้วกลายเป็นว่าหนังสือก็ได้รับความนิยมสูงมากนะครับต้องเรียกว่าอย่างน่าตกใจโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเขียนออกมาแล้วมีคนสนใจอ่านขนาดนั้นต้องเล่าเกร็ดอีกให้ฟังอีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาที่พอดแคสต์นะครับหลายคนบอกว่าเกี่ยวอะไรกับพอดแคสต์เนี่ยนี่พูดถึงเรื่องหนังสือล้วนๆเลยผมจะเล่าให้ฟังว่าคือมันเริ่มจากการเขียนหนังสือนี่แหละครับไอ้หนังสือที่ผมเขียนเล่มแรกเนี่ยไอ้ความลับการวัดผลเนี่ยตอนเขียนเนี่ยคิดเองว่าจะเอาตำรามาเขียนแล้วให้มันครบทุกอย่างที่อยู่ในตำราไม่อยากจะตัดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งออกเขียนไปเรื่อยๆนะครับตำรามี300กว่าหน้า300ถ้าจำไม่ผิด350กว่าหน้าเอามาเขียนเป็น Pocket Book เนี่ย400กว่าหน้าครับอันนี้พอมันเสร็จแล้วเนี่ยก็ตกใจว่าหูมันหนาขนาดนี้เลยเหรออันนี้มัน400หน้าเนี่ยใจคิดเองนะครับว่าถ้าเราไปส่งสำนักพิมพ์เนี่ยสำนักพิมพ์คงไม่ค่อยอยากจะพิมพ์หนังสือที่มีจำนวนหน้าเยอะนะผมสังเกตอันนี้ใช้การสังเกตนะว่าหนังสือที่สำนักพิมพ์มันก็จะมีจำนวนหน้าไม่เยอะยกเว้นหนังสือแปลซึ่งมันเป็นเบสเซลเลอร์อยู่แล้วอันนั้นเขามีสิ่งยืนยันอยู่แล้วว่าเฮ้ยหนังสือมันเบสเซลเลอร์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเอามาแปลเนี่ยมันน่าจะดังแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือแบบทั่วๆไปคนเขียนเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นใครเขียน400กว่าหน้ายกเว้นว่าท่านเป็นนักเขียนชื่อดังอยู่แล้วนะครับอันนั้นสำนักพิมพ์คงยินดีที่จะพิมพ์ให้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับผิดถูกยังไงยังไม่รู้เลยแต่ว่าไปคิดเองว่าเฮ้ยมันหนาขนาดนี้เดี๋ยวไปส่งสำนักพิมพ์เนี่ยสำนักพิมพ์จะต้องตัดเนื้อหาออกแน่เลยแล้วใจผมอย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยผมคิดว่าผมคงไม่อยากที่จะตัดเนื้อหาบางส่วนออกเพราะว่าผมอยากให้มันเทียบเท่ากับตำราที่ผมเขียนน่ะคืออยากให้มันครบอ่ะถ้าเช่นนั้นเนี่ยเอาไงดีถ้าไปคุยกับสำนักพิมพ์แน่นอนครับสำนักพิมพ์เป็นคนลงทุนในการพิมพ์เป็นคนจัดการทุกอย่างเนี่ยเขาก็ย่อมจะมีสิทธิ์ให้ความคิดเห็นครับแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเสียเวลาทั้งสองฝ่ายก็เลยศึกษาเองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดพิมพ์เองอ่ะไม่ได้มีความรู้ใดๆนะครับตอนนั้นก็ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับพิมพ์เองทำไงเอ๊ะดูก็ไม่ยากนะพิมพ์เองมันก็แค่จ้างโรงพิมพ์ไปติดต่อ C1 ให้ C1 จัดจำหน่ายก็ไม่รู้ว่าจะจัดจำหน่ายหรือเปล่านะพอเราจริงๆเขียนเสร็จไปแล้วแหละแล้วรูปเล่มทำไงเราจะทำให้มันสวยก็โพสต์เขียนอยู่ใน Facebook เลยครับว่าผมจะทำหนังสือเนี่ยมีใครทำรูปเล่มเป็นบ้างว่าตัวส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เก่งกราฟิกไม่ได้มีหัวทางด้านอาร์ตแบบนั้นเลยนะฮะก็คุณต้องขออนุญาตให้เครดิตอีกท่านหนึ่งก็คุณเซ่นะครับคุณพลอยเนี่ยที่เขียนหนังสือเด็กนอกข้อเป็นเล่มแรกเนี่ยนะครับก็บอกว่าทำได้เซ่เป็นวิชาชีพของคุณเซ่เลยนะครับก็คุณเซ่ก็กรุณามาช่วยนะครับคุณเซ่ถามออกจะเอาแบบไหนยังไงก็เรื่องว่าไม่รู้ผมก็เรียกว่าหยิบหนังสือที่ตัวเองอ่านแล้วชอบอะเอามาเป็นตัวอย่างหนังสือของคุณรวิทย์เนี่ยแหละครับผมก็หยิบมาบอกเล่มนี้เลยผมชอบเลยสไตล์แบบนี้เลยครับก็ออกแบบมาเสร็จเรียบร้อยติดต่อกับสำนักพิมพ์โทษทีไม่ใช่สำนักพิมพ์นะต้องติดต่อกับดิสติบิวเตอร์หรือ C1 เพราะหนังสือเราเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่ได้เข้าโรงพิมพ์เท่านั้นเองครับไปส่งต้นฉบับให้กับ C1 ดูว่าผมพิมพ์เองเนื้อหาประมาณนี้สนใจหรือสามารถที่จะดิสติบิวหนังสือผมได้ไหมนะครับก็เรียกว่าโชคดีนะครับทาง C1 ก็ให้โอกาสก็บอกโอ้ดูหน้าทางน่าจะโอเคแต่อย่างที่บอกนะ C1 ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องลงทุนเชลสเปซกับผมนิดนึงแต่ผมคิดว่าความเสี่ยง C1 อาจจะน้อยเพราะว่าถ้ามันขายไม่ออกก็หนังสืออาจารย์คืนไปแค่นั้นเองนะครับก็เลยโชคดีได้พิมพ์ปรากฏว่าพิมพ์ออกมา ย่างที่เล่าให้ฟังนะว่ามีคนสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องพิมพ์อีกหลายรอบเลยนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มได้ไอเดียนะครับจากหนังสือเล่มที่1ชื่อความลับของการวัดผลเนี่ยก็มาเป็นหนังสือเล่มที่2นะครับชื่อแค่คิดก็ผิดแล้วซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดในการตัดสินใจซึ่งเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวยังไงที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะแต่ผมเห็นว่าคนเล่นหุ้นเนี่ยมักจะมีความละเอียดสูงก็เลยเอาหลักวิชาการเข้ามาจับมาถึงหนังสือเล่มที่3เป็นหนังสือที่ผมเขียนเรื่องชื่อว่าจิ๊กซอตัวสุดท้ายความสำเร็จนะครับจริงๆเป็นการเรื่องเอาหลักการการวัดผลเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะครับเล่มที่3เขียนเป็นภาษาไทยนะครับยังไม่พอนะครับเกิดความสนุกอยากคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเขียนแล้วมันประสบความสำเร็จในประเทศเนี่ยลองต่างประเทศดีไหมนะครับเป็นคนชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็เลยลองที่จะเขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเอาไอ้จิ๊กซอตัวสุดท้ายความสำเร็จเนี่ยเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยครับทำรูปเล่มใหม่วางขายใน Amazon เอาแค่ว่ามีหนังสือผมเสิร์ชชื่อผมใน Amazon แล้วเจอหนังสือเนี่ยก็ดีใจแล้วนะครับถามว่าประสบความสำเร็จไหมผมว่าได้ในระดับที่ผมพึงพอใจระดับหนึ่งนะครับก็คงไม่ได้ขนาดเป็นแบบ JK Rowling หรือที่คนที่เขียน Harry Potter หรือนักเขียนชื่อดังระดับนั้นนะครับแต่ว่าก็มีคนสนใจมีคนมารีวิวหนังสือนะครับก็เป็นอีบุ๊กแล้วก็มีเป็นเล่มด้วยนะครับเล่มที่4เล่มที่5ก็เขียนเรื่องของเล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียงเนี่ยเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเล่นหุ้นเป็นต่อจากแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับเป็นหลักการคิดหรือจะเรียกว่าจิตวิทยาในการลงทุนก็ได้แต่เป็นเรื่องของ bias ในการตัดสินใจหรือความละเอียดในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับเขียนมาได้เรื่อยๆถ้ามีเวลาช่วงเวลาไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังวิธีการเขียนหนังสือนะครับว่าผมใช้เทคนิคไหนในการเขียนนะครับจนกระทั่งมาต้นปีนี้นะครับปี2561นะครับผมก็ได้มีโอกาสออกหนังสือไปอีก4เล่มเลยนะเล่มเมื่อกี้เล่มที่5นะครับต่อจากเล่มที่4นะครับก็เป็นเล่มที่5เนี่ยจะเป็นเล่มที่เขียนเรื่องของความลำเอียงในการตัดสินใจคราวนี้ไม่ใช่การลงทุนละเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันนะครับเป็นความลำเอียงเรื่องเช่นว่าทำไมเราถึงซื้อของทั้งที่เราไม่อยากได้อะไรลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็ชื่อว่าที่เราแย่เพราะโชคร้ายเขาสบายเพราะโชคดีนะครับก็เป็นเรื่องความลำเอียงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นไม่ได้เฉพาะเจาะจงเรื่องการเงินอย่างเดียวนะครับเรื่องความจำเรื่องโซเชียลต่างๆเรื่องสังคมต่างๆทำไมเราชอบโทษคนอื่นทำไมเวลาเราบอกว่าไปกินอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้แล้วสุดท้ายเราไปลงเอยในที่ที่เราไม่ชอบเสมออะไรลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเป็นเรื่องของ OKR นะครับมาจากคำว่า Objective and Key Result เรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดต่อไปนะครับ OKR เนี่ยเป็น Framework แนวคิดการบริหารองค์กรที่ Google นำไปใช้แล้วประสบความสำเร็จมากนะครับก็ชื่อว่าพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKR นะครับอันนี้เล่มที่น่าจะ6แล้วนะครับเล่มที่7จริงๆมันออกมาพร้อมกันนะครับ3เล่มนี้คือเรื่องของสร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือคือพอออกมา 6-7 เล่มเนี่ยผมเห็นไอเดียว่าจริงๆการออกหนังสือเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะทำได้เองนะครับเพราะว่าผมทำมาแล้ว 6-7 เล่มแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกเล่มหลังๆมีคนอินบ็อกซ์มาถามว่าอาจารย์ทำยังไงก็ตอบทุกครั้งนะครับในเพจชื่อว่าไทยแล้วก็ Entrepreneur นะครับไทยก็ไทยธรรมดานะครับที่ HAI Entrepreneur เป็นคำผสมระหว่างคำว่า Author ที่แปลว่านักประพันธ์คนเขียนเนี่ยนะครับกับ Preneur มาจาก Entrepreneur เนี่ยคนนั้นมันก็เลยกลายเป็น Entrepreneur A-U-T-H-U-R แล้วก็ P-R-E-N-E-U-R นะครับไทย Entrepreneur มีคนเขียนถามอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์ติดต่อลงพิมพ์ยังไงอาจารย์ให้ใครดีไซน์ต้นทุนมันเท่าไหร่เขียนยังไงทำยังไงเวลาเราเขียนทำยังไงในการดิสติบิวทำยังไงให้คนรู้จักหนังสือผมก็ตอบทุกครั้งแล้วก็เริ่มเขียนเพจแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนจำนวนมากนะครับก็เลยเขียนออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมานะอันนี้เล่มที่7แล้วมั้งครับใช่ไหมเล่มที่8นะครับเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ต้องเรียกว่า2สัปดาห์ที่แล้วเลยครับเป็นเรื่องของหนังสือที่ต้องเรียกว่าผมก็อ่านหนังสือแล้วก็ชอบเรื่องสตาร์ทอัพนะแล้วผมเห็นว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นแนวคิดการทำธุรกิจที่น่าตื่นเต้นนะต้องเรียกว่าน่าตื่นเต้นเป็นแนวคิดหนึ่งเลย ถามว่าทำไมน่าตื่นเต้นเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ค่อยๆเติบโตอ่ะมันเติบโตแบบก้าวกระโดดอ่ะมันเติบโตได้อย่างรวดเร็วอ่ะมันมีทริคมันมีเทคนิคที่เขาแนะนำในหนังสือคนที่ทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จแล้วมาแนะนำใจผมไม่ได้กะว่าจะมาเขียนเรื่องสตาร์ทอัพเหมือนกับหนังสือเล่มอื่นนะครับแต่ผมชอบลักษณะแบบนี้เสมอเลยผมชอบเอาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรเนี่ยมาปรับใช้กับการจัดการชีวิตเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้ามันสตาร์ทอัพองค์กรได้มันต้องสตาร์ทอัพชีวิตเราได้ดิใช้คอนเซปต์แบบเดียวกันนี่แหละก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมานะครับพัฒนาชีวิตคิดแบบสตาร์ทอัพแต่หนังสือเล่มนี้ต้องคอยสื่อสารอยู่เรื่อยๆนะครับว่าไม่ได้สอนทำสตาร์ทอัพนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเอาแนวคิดการทำสตาร์ทอัพในองค์กรมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตนะครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเพราะว่าเวลาผมเขียนหนังสือเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอคือว่าผมไม่อยากให้คนที่ไม่ได้อยากหรือสนใจในสิ่งที่ผมเขียนซื้อหนังสือเล่มนั้นไปเพราะว่าถึงแม้ว่ารายได้มันจะสูงนะครับมีหลายท่านแนะนำบอกว่าอุ้ยเขียนอะไรนะเขียนชื่อหนังสือให้มันหวือหวาเขียนชื่อหนังสือให้มันดึงดูดซึ่งผมเห็นด้วยนะครับชื่อหนังสือเนี่ยส่งผลมากเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยติดไว้เพียบเลยมีโอกาสต่อไปจะเล่าให้ฟังถึงวิธีการตั้งชื่อด้วยครับเพราะว่าผมก็เคยตั้งแล้วก็ผิดพลาดมาแล้วนะแต่ผมก็ไม่อยากจะโอเวอร์เคลมคือตั้งอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในหนังสืออะสมมติว่าผมจะอยากให้หนังสือเล่มนี้มันประสบความสำเร็จผมตั้งบอกว่าอ่านเล่มนี้แล้วรวยภายใน24ชั่วโมงมันอาจจะมีคนซื้อหนังสือผมเยอะขึ้นนะครับแต่พอเปิดอ่านแล้วมันไม่ใช่อ่ะเปิดอ่านแล้วมันไม่เกี่ยวอ่ะเปิดอ่านแล้วมันทำได้ไม่จริงเนี่ยผมไม่อยากให้มันเกิดสิ่งนั้นไอ้หนังสือเล่มนี้เหมือนกันผมเขียนบอกว่าพัฒนาชีวิตคิดแบบสตาร์ทอัพไม่ได้สอนทำสตาร์ทอัพแต่สอนให้เอาแนวคิดสตาร์ทอัพมาใช้ในการพัฒนาชีวิตตัวเราเองลักษณะแบบนั้นคราวนี้กลับมาครับโอ้โหผมใช้เวลามาพอสมควรถือว่าเป็นเอพิโซดแนะนำตัวรู้จักกันก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก่อนที่เอพิโซดหลังๆผมคงเข้าเนื้อหาที่ผมเชื่อว่าทุกท่านอาจจะสนใจนะครับแล้วน่าจะเป็นประโยชน์เขียนอยู่ต่อเนื่องปัจจุบันนะครับผมมีเพจเป็น10เพจครับบางคนบอกจะบ้าไปแล้วเหรอมีเวลามากขนาดนั้นเหรอผมไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะแยะนะครับผมใช้เวลาช่วงเวลาที่ต้องเรียกว่าเป็นพรามไทม์ของผมพรามไทม์คือเวลาที่เรามีสมาธิดีที่สุดเวลาที่เราสามารถจะผลักดันผลงานออกมาได้มากที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าผมตื่นเช้านะครับตีห้าถึงหกโมงนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นพรามไทม์ของผมเพราะนั้นเนี่ยผมเขียนเป็น10เพจผมก็เขียนได้แต่ต้องเรียกว่าเพจที่เขียนประจำเนี่ยมีอยู่3เพจนะครับเพจชื่อ performance measurement ตรงตัวเลยครับเสิร์ชดูได้นะครับเพจนี้เนี่ยจะพูดเรื่องวัดผลเพจที่2คือ data analysis for decision making หูชื่อยาวจังชื่อมาจากชื่อวิชาที่ผมสอนนะเพจนี้จะพูดถึงความละเอียดในการตัดสินใจวิธีการตัดสินใจ AI พวก artificial intelligence พวกต่างๆเหล่านี้นะครับจะอยู่เพจที่2เพจที่3ชัย entrepreneur ที่เล่าให้ฟังนะเขียนเรื่องการเขียนล้วนๆเลยครับ3เพจนี้อัปเดตทุกวันนะครับทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์นะครับเขียนทุกวันช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่ 6:30 นที่ผมพับบิชนะ 6:30 ถึง 7:00 เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆถึง 7:30 นะครับคราวนี้มาถึงจุดหนึ่งครับกลับมาที่พอดคาสต์นะหลายคนบอกเอ้าเข้าถึงพอดคาสต์สักทีเขียนมากๆเข้าเนี่ยก็ยังสนุกอยู่นะครับปัจจุบันมีหลายเพจที่ก็ยังเขียนอยู่แชร์ความรู้ต่างๆนานาอยู่เนี่ยผมคิดอยู่เสมอนะผมอยากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดคราวนี้เนี่ยก่อนพอดคาสต์สักใครจำได้นะปัจจุบันก็ยังมีนะครับเริ่มมีคนไลฟ์ครับ Facebook ไลฟ์นะโอ้โหก็มีคนติดตามตัวผมก็ดูไลฟ์หลายๆคนนะครับแต่ผมเห็นข้อจำกัดของการไลฟ์อ่ะคือจริงๆไลฟ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สนุกดีนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเห็นว่าไลฟ์เนี่ยมันอาจจะทำได้ค่อนข้างลำบากเอายกตัวอย่างนะครับการที่คุณจะอยู่เข้าอยู่หน้ากล้องอย่างนี้แล้วกันนะแล้วออกทีวีมันไม่ใช่ทีวีหรอกมันคือไลฟ์ของ Facebook เนี่ยการแต่งตัวเนี่ยต้องมาละเพราะว่าคุณจะแต่งตัวแบบไม่ค่อยดีแบบแต่งตัวแบบวิ่งเสร็จมาไลฟ์มันก็คงเอาก็คงได้ไม่มีใครว่าหรอกแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนักสำหรับบางสถานการณ์นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยผมเห็นว่าไลฟ์เนี่ยมันจะต้องเหมือนนัดกันอะมาเจอกันเมื่อไหร่ยังไงวันไหนจะไลฟ์นะครับมันถึงจะได้โต้ตอบกันแบบสดๆมันก็ค่อนข้างลำบากนะครับที่จะไปเจอและตัวเราเองเอาส่วนตัวผมเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะไปนัดใครต้องคิดเยอะนะครับเพราะว่าตารางมันถูกแทรกโดยตลอดครับเดี๋ยวก็เพิ่มนู่นเดี๋ยวติดประชุมนี่เดี๋ยวอันนู้นแล้วผมบอกว่าผมไปประชุมไม่ได้หรอกผมติด Facebook Live มันก็อาจจะไม่ได้นะฮะ พราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกจริตด้วยนะครับเลยคิดว่าผมคิดมานานแล้วนะจริงๆว่าผมอยากจะอัดเสียงอ่ะแล้วถ่ายทอดมันเป็นเสียงอ่ะคิดแบบนั้นนะตอนแรกคิดว่าจะทำออดิโอบุ๊กไอ้หนังสือที่ตัวเองเขียนเนี่ยแหละเอามาอ่านให้ฟังติดต่อหลายๆที่ไว้นะว่าจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีเพราะว่าก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วก็ยังไม่มียังเรียกว่าไม่มีแรงผลักดันมากพอก็ว่าได้นะจนวันหนึ่งเนี่ยเห็นคุณแท็บประวิทย์ครับทำพอดแคสต์ Mission to the Moon ผมแนะนำนะครับถ้าใครชอบฟังพอดแคสต์เนี่ยติดตามแต่ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามพอดแคสต์ผมเนี่ยต้องมาเคยฟังแน่ๆผมเดานะเพราะว่าท่านมี follower เยอะกว่าผมมากมายนะผมยังไม่รู้เลยว่าพอดแคสต์นี้เนี่ยจะมีใครติดตามฟังมากน้อยสักแค่ไหนนะครับผมว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยทำไมถึงเจ๋งรู้ไหมคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบฟังออดิโอบุ๊กผมฟังออดิโอบุ๊ก2ที่ที่แรกคือตอนวิ่งครับผมออกกำลังกายวิ่งนะครับแล้ววิ่งอย่างเดียวมันเบื่อไงครับคือมันจริงๆมันก็วิ่งได้นะครับไม่ฟังอะไรเลยก็วิ่งได้แต่จะดีมากมันมากคือฟังไปด้วยฟังหนังสือได้เป็นเล่มๆนะครับวิ่งทุกวันเนี่ยนะครับวันละ5กิโลเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้ทุกวันนะครับผมก็พยายามจะให้มันบ่อยที่สุดเนี่ยนะครับกับอีกที่นึงคือขับรถโหขับรถนี่สุดยอดครับเพราะว่ารถมันติดไงฮะรถติดทำอะไรไม่ได้ครับพอทำอะไรไม่ได้แทนที่เปิดวิทยุฟังเพลงซึ่งไม่ได้ว่าผมไม่ได้ฟังเพลงนะฟังบ้างนะครับแต่ว่าผมฟังหนังสือดีกว่าหนังสือเสียงคราวนี้หนังสือเสียงเนี่ยมันก็เป็นหนังสือภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่ปัจจุบันก็ยังฟังอยู่นะครับบางทีเราก็อยากจะได้ไอเดียของคนไทยมั้งอ่ะนึกหนังสือเสียงไทยมีไหมก็พอมีครับแต่ว่ามันก็ไม่เยอะมากนักพอได้เจอคุณแท็บระวิทย์เขียนทำพอดแคสต์โอ้โหมันเหมือนเขาไปอ่านหนังสือมาแล้วแล้วเขาใส่ความคิดเห็นเขาเข้าไปด้วยฮะเขามีมุมมองแล้วมุมมองแบบนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะมุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จมุมมองของคนที่มีการเรียนรู้อย่างตลอดเวลานะครับเสร็จเฮ้ยผมคิดว่าเฮ้ยต้องทำบ้างแล้วเจอคุณบอยครับคุณบอยวิสูตรครับเพิ่งทำนะครับคุณบอยเนี่ยต้องบอกว่าผมก็ติดตามแกนะครับเอาโฆษณาให้ด้วยนะครับแกทำ Food for Thought นะ Food for Thought เนี่ยเป็นการที่แกในสกิลเลนนะครับแกสรุปหนังสือที่แกอ่านนะวันละ7นาทีผมสมัครเลยครับเพราะผมรู้ครับถึงแม้ว่าหนังสือหลายเล่มที่แกอ่านผมก็อ่านนะครับแต่ผมเชื่อว่ามุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันกับหนังสือเล่มเดียวกันมันเหมือนโหบางคนเนี่ยต้องเรียกว่าอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับสำหรับหลายๆคนเพราะว่ามันต้องใช้คอมมิตเมนต์อ่ะหนังสือเล่มนึงหนานะครับ 3-400 หน้าแถมเป็นภาษาอังกฤษอีกบางคนก็ไม่ได้คล่องแคล่วว่องไวมากในการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยจะให้อ่านจบสักเล่มนึงมันเหนื่อยมันมีคนอ่านแล้วสรุปไอเดียเด็ดๆให้อ่ะสรุปว่าไอ้หนังสือเล่มนี้สิ่งที่บอกมันมีอยู่5ประเด็นเองลักษณะแบบนี้นะครับผมก็คิดว่ามีประโยชน์ก็เลยสมัครเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยตอนวิ่งนะถ้าไม่ฟังออดิโอบุ๊กนะครับก็ฟัง Food for Thought ของคุณบอยเนี่ยฮะแล้วหลังๆก็มีพอดแคสต์ของคุณรวิทย์Mission to the Moon แล้วก็คุณบอยก็มาทำพอดแคสต์ไอ้พอดแคสต์นี่ฟรีนะครับเป็นหนังสือ Food for Thought อันนั้นต้องสมัครเป็นสมาชิกนะครับซึ่งผมว่ามันคุ้มค่ามากลองไปดูได้นะครับเสิร์ชคำว่า Food for Thought ผมว่าเชื่อว่าเจอใน Google นะครับเฮ้ยผมเห็นพอดแคสต์คุณบอยพอดแคสต์คุณรวิทย์มันให้ประโยชน์ฮะผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำได้บ้างปกติเป็นคนแบบนี้เสมอครับก็คิดแล้วทำอ่ะคือไม่รู้แหละแล้วผมต้องบอกนะพอดแคสต์ของคุณบอยพอดแคสต์คุณรวิทย์เนี่ยมีเอฟเฟคดีอ่ะคือเขามีโปรยมีนู่นมีนี่เยอะแยะเลยผมไม่มีเลยนะครับผมไม่มีแม้กระทั่งไมค์อ่ะเอาง่ายๆคือผมเปิดโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็กดโปรแกรมเรคคอร์เดอร์ซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้แหละไปเสิร์ชในเครื่องมันมีครับนี่ยังไม่รู้เลยครับว่าเสียงมันจะชัดไม่ชัดยังไงไม่มีออดิโอไม่มีสตูดิโอไม่มีทั้งสิ้นไม่มีเสียงแทรกเสียงอะไรที่มันอ่านแล้วมันฟังแล้วเพลินนะดูโปรเฟสชันนอลไม่มีทั้งสิ้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าผมคิดว่า execution หรือการทำเนี่ยมันเจ๋งกว่า planning อ่ะ planning คือวางแผนต้องวางแน่นอนนะแล้วผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับแล้วคิดว่าผมก็คงทำเหมือนกับหลายๆท่านทำผมก็จะเล่าเรื่องที่ผมอ่านหนังสือประสบการณ์ที่ผมเจอโอ้เรื่องเล่ามีเยอะแยะมากมายนะครับเพียงแต่จะมีคนฟังหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยๆถ้ามันมีสักคนหนึ่งนะที่ฟังแล้วมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นผมถือว่ามันประสบความสำเร็จนะครับก็เอาเป็นว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นการเล่าแบ็คกราวด์ที่มาที่ไปของการทำพอดแคสต์นะครับจริง ตอนเริ่มเนี่ยคิดว่าจะเริ่มพูดบางหัวข้อเลยแต่ว่าผมเห็นท่านอื่นเหมือนกันนะว่าพอดแคสต์ท่านก็ประมาณ 20-30 นาทีแล้วพูดเป็นชั่วโมงคนคงไม่อยากฟังนะแล้วเทียบกับส่วนตัวนะเวลาวิ่งก็ใช้เวลาประมาณสัก45นาทีบางทีก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเรามาพบกันแล้วผมจะเริ่มเข้าไปเล่าเรื่องที่หลายท่านน่าจะเป็นประโยชน์นะแล้วเป็นเรื่องที่ผมใช้แล้วมันเวิร์กใช้แล้วมันได้ผลนะครับในหลายๆอย่างหรือบางอย่างก็อาจจะชวนคุยเป็นความคิดเห็นเรื่องราวต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วถ้าเกิดใครเห็นว่าพอดแคสต์นี้มันมีประโยชน์จะช่วยแชร์ให้กับท่านอื่นๆด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในพอดแคสต์นพดลสตอรี่นะครับขอบคุณครับ